Нина Бельчекова, Тайгыл. Екі жанында ағаштар, таштар, чечектер сұрт-сұрт еткелейді. Алдында аңның чайрақ қобуттары елестеледі. Кенетейін чат еткен дабыш бастыра еді қанын құрғышту ачу құратарты бейді. Тайғылдың көстерінде өчеміктеліп, жаштары бойларыла тоғылынғылайды. Айының жан чақпызы оның қолынан пек тіштеніп алған соғықлы керексібес бүнімді жатты. Қолының сөгі сынған ұшқыш. Ақтамышты қарызы чақпының іштенінде бош салықтап тұрды. Ит ачузын қорон бадырып болбой қыңзып қолын жалайды.
Тайғыл, 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 тайғыл. Тайғыл!
Езінің үні оғылады. Ит удара үріп, ейіндерді құрғақтамағынан үн шықпады. Езінің қычырған үні тамла ұрайды. Тайғыл кенетейін үріп, тұрып келейіндерді саназы қарын ұйлап, тенгері ағашташ үрі шұңып игендей болды.
Ол тайғылдың сүрен аңчы, чайрақ, керсі іштің қалғанчы аңдажы болғын. Емді ол сүрелі айылды. Кен жараш титту өлің чечеке бастырған көпегөш туыларды ұзаққа шерттеп, ана артынан соқын аңылу титту езінді титтап, ағашқа отырарла отырар. Бұ дұшта тайғылдың көстері тағандыйда аңылу отлы күйіп тұрар. Оны ол көкпен-көкпен едіп жұрттан шығып баратын. Одаған кейінде ит арай ақсаңдап жанып келетін. Көстерінде толы шыра, айдары жоқ жайыну, қонығыш. Олы көстеріле тайғыл үзелі тың маңду жайым ненемелерді күйінгенді ажықтайтын. Күскіде жұрттың үстілі турналар чөйіліп ұшқанда, оны тәне болып өретін. Ит тұрғанла жерінен маңтап етін. Олардың құрқылдаған табыжын ұғып, қолақтары сертейіп, бажын өрі қанқайтып көстейтін. Өрі қанқайырға мойны чылап та дұрза. Жолдо таштарға бүдіріліп, тұмчығылы табырақы сүзіп талза, ол барыпла жадат. Бір күн оғы атту езі жортып келген.
Тайғыл, сен қайдын?
Оның үнінде қайқалы келемді. Бұйын оғы жарабады. Тайғыл оның қайдарда қачар күні келді. Қачан олар қожа аңдап жүрерді. Тайғыл күчті, бір қанша жит тұжында, ол көстер омыр қошлы, тоымдилы, сүйішлі күгендер. Емді, келемді.
Тайғыл, жұбуғанды етсен, қарғаңды, артағаңды, тоқынап не жатпайдың? Тұжыңалы.
Бұл сөздерді оңдыған шылап, ит бажын жабыз бөкөйтіп, тура көкпөңді депейді. Езінің үнінің қачқандай, маңын тамлы дүргенде деп, екі құлағының қалбандыжы көптей берді. Жүректе сысты, ахчуны, түрген салқындай ұчышқа, жілбілі аңдашқа, чынлы иттің жүрімене түткөйілін, күйінін, Құнуханын кем оңдыр, кем білер.
Тайғыл, жанақ едім. Сен жоқ жаман. Те жанақ дедін.
Ертен өркөлеп барарыз, көк баш жар. Итке езінің уылы жұқтап келді. Ит сүйініп, олшақтың қолын жүзін жалап еді. Екі жаңғылады. Тайғыл ұлысты сүйген, оларға антығарлы нәжі болып жүрген. Қанчалы ачынза, ұлысқа жаманда өчті етпейтін, ұлчақлы өкі аңдап, олар көп өркеді датын. Бұл аңдаштарда тайғыл бойының кенегін қарғанын ұндып салатын. Оның үшін ол ұлчақты онша ұлыстан артық сөген. Тайғылда істер ортарды база нөкірлер болғын. Кезі кештер бор ботқаудан чарбайғанша деп алалы, Тұмчығына қаадя отырған чымылды тіштерлі қарс сеттіріп, бүдін түлкі тұдып алғандай бүдіштерлі жатқылар. Таха тұтқылайттандары қайды. Қыдыраң чөклі бүрі ошқыштары қайды.
бала бархаға да чурап тұрғылайттандыры бар. Тайғыл ұлчақтың қолының қара қалашты да алар, таштап берген сөкі қылчайыпты көрбес ит болған. «Тіштері тұғын байдырған ұшқош!» деп ұлы сайды шаш. Те ұлчақ сөкті ойнып тұра озына соғып берзі. Қыжырада чайынап деп салар. Тайғылдың да қарабаған емей. Көстері жақшы көріпте, тіштері емді дебек.
Бір қатап, айылдың ұлызы абыраға отырып тағайдар да уланғандар.
Ұлчақ олырлық ұжы. Тайғыл олырды ечі берерді, оны ойттолы жандырып болат салғандар.
Ит бұны қырқа діштейлі. Абыраға жұрттан бір ғанша ұрағанда жедішкен. Түжілі жолды болып, олар еңірде бір жан жұртқа жетіп келгендер.
Ертезінде ұлчақ машинаға отырып, қорғышты түрген ұрап сала берген.
Тайғыл маңтап-маңтап жедішпеген.
Елері ойты жанарды, ол тоқтоған айылды артып қалған.
Айсы ұлчақ ойты келір.
Тайғыл айыл езі үйгі жүге сүрен үрені жеберген.
Ақ чырайлу, жалақай, омық үнді үйгі жү сөт асқан қазаннан тату қағын емес өктірлі мүнді итке орып, жантайын онында ерке жақшы үнілі ермекте жеттен.
Балдардың сүйіншілі қатқызы, көрім түгіріштері, ойындары, айылдап келген ұлыстың табылы қуылшыны тайғылға жараған.
Бір күн езілі қожы сары ит келген. Көстері ары бері түгірі жүп, тұмчығын бастыра қажан чеденге соғып, іштілі немені үзе қараған. Тайғылдың құрсағының артқанын да деп салған.
Учы-учында ол көліткеге жада берген.
Бұ үйді айылдан қолында етті қызычақ шығып келген. Сары ит көрерге оғарға жетпей, баланың қолын арай үспей, етті жұдып иген. Тайғылдың шыдашып жадар арғазы шығып, көлеке чорап барған. Ит тескері қалып, ұрап алады. Тайғыл істежіп жөкейлі, қорқыншақ немелі берішкенше дегендей тура барған.
Бұлай үйді сүмелі ит оның жалмажының ұчқыр ауызларылы жара тартып ұчыртта берген.
Мұны көріп бала илабай тоқтай берген. Тайғыл жүрімінде кейінінің табару сақы баған. Ол бойы жантайын көстің көске ұдырат тарты жатын.
Жегінінің тойқазының қачанды. Қаны адып тұрған шырқазының орызынан да емес. Ол қорқыншақ құраңы немедің өчін алып болбосынан тайғыл қомыдалдуылы ашу қыңзып жада берген.
Шырқа жан терең болғын. Удабайлы іштің соғадығы ұядаған, тайғыл арай қыңзып, жайнылу болыш тұраған көстерелі езіні көретін.
Үйгіжі құрсақты оғы жылдырып, тура баштанатан.
Бір қадап ертен дұра, езі тайғылды азырайлы, ит жақшы ажанбасты болғын. Қоштай ұзақ отырып, қайдар да жүре берген. Балдар да шығып ойна болғын.
Үң-шың. Күн аяз, серуін, жылу дұрған.
Базып жүрер арғалы болса, ол езілі қожа барарлы еді. Алдында тайғыл оның бірді артпайтын.
Ит көстерін жұмып ерді, оның құлақтарында салқын сыылап, ағаштар елес-елес көрінет. Ол қайдар да шұңып баратты. Кенетін ончозы жоғала берді. Тал дүштің амырын, мылтықтың табыжы бұзып, қоштой қырға жаңыланып қалды.